По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.
Ви слухаєте громадське радіо. По факту, це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми о 10-й починаємо щопонеділка та щочетверга, тому, будь ласка, не пропускайте випуски. Тим більше, що ми трошечки оновили формат, по понеділках будемо розвінчувати саме історичні фейки, а по четвергах говорити про поточне. А, до речі, зараз проходить місяць рівності не тільки в Україні, а в всьому світі. І саме це одна з наших наступних тем для розмови. На прямому зв'язку із громадським радіо журналіст даних, аналітик тексти ОРГ.UA Сергій Міхальков. Сергію, вітаємо у прямому етері громадського радіо.
Вітаю вас.
Я хотіла почати з місяця рівності. Аж тут заходжу у Фейсбук і читаю новину, що Ілон Маск пропонує внести тексти до списку терористичних організацій. А це що таке взагалі? Знаєте чи ще не знаєте? Я просто тільки зараз побачила, і я думаю, ну запитаю, тому що не можу пропустити повз цю новину.
Так, звичайно, ми стали відомими в США серед республіканців, Маска, зокрема. Минулого тижня ми випустили матеріал «Американські гірки». Цей матеріал був присвячений персонам, організаціям в США, які виступають проти підтримки України, які закликають не фінансувати Україну, не допомагати у війні з Росією, і часто вони просувають проросійські наративи, які повністю співзвучні, російські наративи співзвучні те, що ми бачимо в Україні, у світі, на західну аудиторію, і ці ось американські персони, організації просувають. Тому після того, як вийшов наш матеріал, дуже величезна кількість людей, в першу чергу це фігуранти цього списку, вони образились на тексти. Зокрема, це і конгресмени, які активно, як просували російську пропаганду, і зараз це роблять, і звинувачуючи тексти, що ми нібито придумали кіл-список, список, де є персони, яких варто заткнути, вбити, тому подібне, щоб вони не висловлювались щодо України. Тобто повністю це все перекручують. І зараз ось це дійшло до Маска, який також фігурант нашого списку. Це відомо, що він часто говорить форватері російської пропаганди. І ось він написав, відреагував так, що запропонував тексти внести в список терористичних організацій.
Ну, в мене, правда, я посміялась, коли побачила цю новину. Ну, правда, ну, терористична організація. Можливо, навіть будемо пишатися, що разом з вами маємо спільний проєкт з такою організацією, про яку пише сам Ілон Маск в самому Твіттері, ще й в такому цікавому контексті. А що ви далі будете робити з цим твітом, з цією заявою, як ви будете далі на неї реагувати?
Ну, звичайно, будемо шукати і шукаємо підтримки в журналістській спільноті, як в Україні, так і поза межами в організації, щоб нас підтримали, оскільки, ну, дивіться, тут в чому пікантність цієї ситуації, так? Часто ці персони, в тому числі велика кількість республіканців, вони звинувачують Україну в нібито придушенні свободи слова. Вони часто виступали на захід медведчуківських каналів, які були закриті за зв'язок з Росією. І ось зараз вони також намагаються придушити, так сказати, свободу слова в Україні вже своїми постами, своїм тиском. Вони звертаються до установ органів США для того, щоб припинити нібито фінансування текстів, бо це тексти зробили на замовлення Госдепу, демократів, тому подібно. Ну, тобто відбувається зараз такий публічний тиск. І будемо, звичайно, захищати свою репутацію, бо матеріал вийшов класний, матеріал
Так.
правдивий, матеріал на основі фактів. Тому
До
тут
речі,
правда повністю на нашій стороні.
ми ж минулого тижня, в минулий четвер, розмовляли про цей матеріал, і ви можете знайти
Так,
цей
так.
подкаст у нас на сайті громадське.радіо. І у наших подкаст-платформах теж він є, звісно. І ми доволі докладно говорили про ці матеріали, які є чинники, що на чому зосереджувалися, основувалися автори цього матеріалу. Тож переслухайте, так, підтримайте тексти, і сходіть, почитайте, про що взагалі йдеться. Називається «Американські гірки», сама ця стаття, правильно?
Так.
Так, от, тож з цим розібралися. Звісно, буде цікаво поспостерігати, як далі Ілон Маск чи хтось ще в Америці буде комунікувати це питання з текстами. Ми, звісно, вас підтримуємо. Ну і переходимо до теми, яку ми зазначали загалом, про що хотіли сьогодні говорити, про місяць рівності, який триває в червні не тільки в Україні, а й по всьому світу. Відбувається велика кількість різних заходів, рівності, тощо і тощо, для того, щоб привернути увагу людей до дискримінації, яка й досі є щодо людей з ЛГБТІК-плюс спільноти. Звісно, що і в Україні теж відбуваються різні заходи. До Великої війни ми мали доволі масштабний парад Марш рівності, і в ньому брали участь тисячі людей. Цього року через заходи безпеки він буде обмежений у кількості. Ми поки що не знаємо, де, як він буде проходити. Тож, ну, знову ж таки, для безпеки не оголошують організатори це місце і цей час. Але, тим не менш, проходять ще й інші додаткові заходи, лекції, якісь виставки тощо і тощо, знову ж таки, з такою ціллю, щоб перевернути увагу суспільства до проблеми дискримінації. Але ж ми прекрасно розуміємо, що гомофобія ще й досі існує у нашому суспільстві. Йдеться саме про Україну. Звісно, її стає менше, ну, якось менше в якомусь прояві, чи в то публічному прояві стає менше, тому що за гомофобію публічну тепер ми маємо практику відміни часто, тощо і тощо, але не так активно розслідуються якісь вчинки на ґрунті ненависті в правоохоронними органами, тощо і тощо, тож, ну, проблем багато. Тому ми сьогодні хочемо говорити про те, звідки взагалі оця така гомофобія може братися. Тому що, ну, звісно, що частина всієї цієї історії неприйняття всередині себе, вона може бути внутрішньою особистою. Але частину ж ми можемо взяти із пропаганди, яка виливалася на нас десятиліттями, пропаганди з Росії, тому що вони активно поширюють ці меседжі і наративи і не опускають взагалі з уваги, не випускають всі події, які відбуваються в Україні, які націлені на щось, на якусь демократію, на якісь заходи, які налаштовані саме на рівність і на те, щоб ми позбавилися дискримінації до ЛГБТІК-плюс спільноти в Україні. Тож, поговоримо про те, як саме зараз комунікує пропаганда всі ці заходи і що розповідає як на свою внутрішню аудиторію, так і на зовнішню.
Ну, в першу чергу, дійсно, гомофобія, вона присутня в величезній кількості країн, насправді, тут без винятку. Але тут є відмінність, бо, наприклад, існує побутова гомофобія, так, на рівні там персон, спільнот, організацій, партій. І є гомофобія вже як ідеологія, тобто коли вона становиться державною ідеологією. Ну ось, наприклад, якщо брати Росію, там гомофобія – це повноцінна державна політична ідеологія. Вселяється раціональний страх перед ЛГБТ-Q+, спільнотами, ненависть, провокується насильство, це перетворюється на таку концепцію цілісну, так, і сьогодні ЛГБТ-спільноти викликають у більшості росіян просто паніку, моральну паніку, ненависті. Ну, становиться, звичайно, гомофобія культурною колективною нормою, що це насправді не суспільство хворе, коли є такі прояви агресії по відношенню до спільнот, а саме винні в цьому гомосексуали, меншина, тому подібно. Ну ось давайте подивимося, наприклад, чому в Росії це перетворилось на державну, так, як це можна довести. Якщо, наприклад, 2003 рік, то 45% росіян спокійно відносились до геїв, 37% негативно. В 21-му році вже 51% дуже негативно відноситься до геїв, і лише третина відносились спокійно. Насправді це була така вся лінія, яка вибудовувалася, ну, як деякі дослідники кажуть, від початку правління Путіна, але найкраще було помітно в 2013 році. У 2013 році в Росії починається заборона проти гей-пропаганди серед молоді. Потім відбувається декриміналізація сімейного насильства. Створюється такий культ гетеросексизму, коли це насаджується світогляд, який заперечує будь-які форми негетеросексуальних відносин. Потім у 20-му році в Конституції прописано, що сім'я – це союз жінки та чоловіка, і в 22-му році вже забороняється спільнота, визнається вона екстремістською. Тут питання, чому саме російське керівництво пішло на це? Чи дійсно воно вважає, що ЛГБТК плюс спільноти, вони несуть реальну загрозу, чи це просто трюки для того, щоб мобілізувати суспільство навколо лідера, бо Путіна виставляють захисником традиційних цінностей. І ось ми минулого року робили дослідження по промовам Путіна, аналіз промов Путіна, і помітили, що у 12-13 роках в нього з'являються такі фрази, як національні скрепи, починає з'являтися фраза, що Росія – це держава-цивілізація, про те, що треба захищати народ від... про те, що треба зберігати народ, да, це фраза Солженіцина, яку Путін почав активно використовувати. І ось, ну, сьогодні дослідники вже схиляються до того, що російська еліта дійсно вважає, вірить про те, що ЛГБТК плюс спільноти несуть реальну загрозу Росії, російському народові. Ну, зокрема, зараз ми бачимо, як відбувається пропаганда сім'ї, сімейних відносин, як пропагується про те, що жінки повинні лише народжувати, в першу чергу ти народжиш дитину, а потім вже можеш займатися іншими справами. Тобто така ідея про те, що російська нація мусить зростати кількісно. І ось будь-які прояви, будь-які тенденції, які можуть цьому заважати, вони зараз караються, так? Ну, наприклад, виступи про те, що ЛГБТК плюс спільноти мусять мати рівні права, як звичайні інші люди, вони вважаються екстремістськими, так? І дорівнюють, наприклад, тому ж самому ісламському екстремізму.
Так, згадали оцю крилату відому фразу про скрепи, яка стала мемною насправді. Але, ну, вона доволі так сильно вкорінилася у свідомість громадян. От мені ж у цьому всьому контексті дуже важливо, який вплив це все має на нас. Тому що дуже довго, роки, десятиліття, ми були частиною цього всього інформаційного середовища. І потім, коли Україна почала свої рухи до демократичних цінностей, то був деякий спротив частини населення, які не приймали той факт, що всі люди мають однакові права. Зараз, під час Великої війни, актуалізувалося це питання знову, тому що ми говоримо і про права військовослужбовців, які належать до ЛГБТ і плюс спільноти, про те, що їм мають надати право заключати партнерства, громадянські партнерства для того, щоб вони теж були захищені перед законом, якщо раптом з ними щось станеться, тощо і тощо. І дискусії знову і знову виринають. Росіяни зі свого боку підпитують це все інформаційними вкидами про те, що так не можна, і це взагалі тероризм і екстремізм. Не бачимо аж такої підтримки суспільства, хоча відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів, але Верховна Рада все так само і не приймає. вимагає ці зміни до законодавства. І от про цей вплив саме з російської сторони на нас, як на суспільство, що можна відмітити?
Ну, тут варто ще відзначити про те, що будь-які моменти, коли якась спільнота виступає за рівні права, то вона, по суті, намагається якось вплинути на ситуацію, яка склалася, стала нормою, стабільну ситуацію, так? І дійсно, якщо ЛГБТК плюс спільноти вимагають собі рівних прав, вони на це заслужили, в принципі. Вони також люди, ми рівні з ними. Тут інше питання, що одразу відбувається спротив зі сторони консерваторів або християнських фундаменталістів.
Церкви ще, це так. Це от прям це дуже...
Церкви, звичайно. Угу. Так, так, звичайно. І, зокрема, в Україні також це активно ми бачимо. Ось нещодавно з'їзд церков України заявив про те, що гей-парад в Україні проводити не варто. Так, і, зокрема, деякі навіть читав аргументи про те, що це може підсилити якось російську пропаганду, так, ну, є і такі аргументи. Так ось, Росія, в принципі, вона зараз також декларує ось свою месіанську мету про те, що вона захищає традиційні цінності від нових якихось хвиль, нових віянь. І як це впливає на Україну? Ну, приклад, це насправді 2013 рік, коли в Україні вперше було проведено гей-парад, потім, коли в Україні почався Майдан, Революція Гідності, то Росія активно взяла такі лозунги, як про те, що відбувається гейропізація України. Тобто, якщо раніше вони активно використовували старе кліше ще з 19 століття про занепад, загнивання Заходу, то зараз заміняється це просто кліше гейропа. Так? І тому вони нібито захищають українців від впливу цього занепаду, від впливу гейропи. І ось в 13-му році, коли в Україні почалася Революція Гідності, в Луганську проходили мітинги, де були такі лозунги, як «Вокзал, чемодан, гейропа». Тобто тоді почали лякати українців в різних куточках нашої держави про те, що ось буде загроза традиційним цінностям повністю переформатування на зразок, як відбувається життя в Європі. І ось цього часу активно, звичайно, почалися вкидання різних інформаційних кампаній, різних фейків, і ми це бачимо і сьогодні, як це відбувається. Нещодавно, наприклад, минулого тижня був міжнародний економічний форум в Петербурзі. Вже там, в принципі, мало що залишилось від слова «міжнародний» та «економічний», але там були знову ж розмови про те, що треба захищати традиційні цінності. Симоньян говорить про те, що в школах Європи створюються окремі класи, окремі заняття, де навчають, як бути геями Європі, тому подібне. Ось так працює російська пропаганда.
Працює активно, і насправді багато тез, які ширилися в Росії стосовно ЛГБТ-спільноти, вони у нас прижились. Ну, та сама гейропа, як визначення, щось таке, коли хочеться когось образити. Ну, і інші такі ідеологічні визначення, які розповсюджувала Російська Федерація. Що стосується церков, як вони розповсюджують ці наративи свої саме за допомогою цієї інституції? І чи бачимо ми всередині України зараз відзеркалення таких наративів? Один приклад ви вже навели, але, можливо, їх більше.
Коли в США, зараз маленький приклад, в США також, якщо не помиляюсь, 80-90 роки, коли консерватори почали групуватися знову для того, щоб не дати ЛГБТК плюс спільноті висловлюватися про те, щоб змагатися за права, одна з активісток цього руху, вона активно виступала проти геїв, так? А потім дізналася, що її внучка, вона була лесбійкою. І коли її запросили на весілля, я не знаю, чим історія закінчилася, чи була вона на весіллі чи ні, але вона тоді зазначила, що тобі треба помолитися, і все минеться. От, в принципі, що це була Божа кара, і після того, як ти помолишся, ти знову повернешся до нормального гетеросексуального стану. Так? В принципі, в деяких моментах церкви сьогодні, навіть в Україні, так і працюють. Вони говорять, що це важко визначити, що... Цей сексуальний стан, він може бути з народження, так, зі сторони церкви. Тому, звичайно, вони говорять, що це може бути інший вплив, негативний вплив, вплив суспільства, того подібно. Тому варто ось просто відмовитись від цих неприродних відносин та повернутися просто до нормального стану. Ось така ось ідеологема, вона і сьогодні існує.
Як і те, що ЛГБТ – це, наприклад, загроза нації, суверенітету, внутрішньої безпеки, цінностей, скреп і будь-чого іншого. Якщо говорити про ці наративи, чим вони підкріплюються? Знову ж таки, які міфи і стереотипи зараз можуть бути у нас з цього приводу, але ми розуміємо, що ні. Ну, це очевидно, що це маніпуляції.
Якщо брати дивитися на фейки, то в принципі фейки тут різні. Тут фейки, які просто придумуються з нуля, так, і фейки, де є перекручення по суті фактів, виривання. Ну, наприклад, коли в Росії зараз намагаються якось виправдовувати війну, вони також звертаються на те, що в Україні відбувається засилля геїв та лесбіянок. Так, цього року губернатор Санкт-Петербургу Біглов, він заявив про те, що в Маріуполі, якщо не помиляюсь, російські воєнні знайшли туалети для гендерно-нейтральних осіб. І тому нібито російські воєнні, вони знають, за що вони воюють тут. Тобто вони зносять школи, тому що там були гендерно-нейтральні туалети. Так? Це приклад одного фейку. Потім є, який дуже розповсюджувався фейк, про те, що нібито прем'єр-міністр в Польщі, він зазначив, що Україна воює за гомосексуалістів і за те, щоб бути гомосексуалістами. Це приклад вирваний...
Тут я просто зазначу, що саме слово «гомосексуаліст», саме з таким закінченням, його теж використовують сугубо росіяни. Воно не є таким, що не ображає людей. Ми використовуємо, можемо сказати, гомосексуал, але не гомосексуаліст.
Так, так, саме так. І це заява була, вона перекладена російським ресурсом, і тому ось так вийшло, такі фрази. Але тут варто зазначити, що ця конкретна заява – це було перекручення. Чому? Бо дійсно був такий виступ, але польський чиновник, він зазначив, що українці воюють і за те, щоб в них була демократія, і за те, щоб бути Європою, і за те, щоб мати європейські цінності, і перерахував в тому числі гомосексуалізм. Тобто ось... Після цього пропаганда, як побачила ці фрази, вона взяла, вирвала лише те, що їх цікавить, і подавала, розганяла це в телеграм-каналах. Зокрема, я зустрічав це і в українському вітчизняному інформаційному полі.
На жаль, я не знаю, от на початку в мене був такий довгий вступ в цю розмову, тому що дійсно така широка проблема і є багато про що говорити і продовжувати цю тему, насправді можна ще дуже довго. З чого я почала? З того, що мені здається, що публічних проявів гомофобії в Україні стає менше, незважаючи на те, що фейків, різних маніпуляцій на цей рахунок менше не стає, але, це, знову ж таки, особисті відчуття. Люди все ж таки починають якось відсіювати і більш бути дотичними до якихось демократичних рухів в Україні, тощо і тощо, і не дозволяють собі аж таких проявів гомофобії публічно. Може, мені здається, може, у вас інша думка з цього приводу?
На жаль, прояви побутової гомофобії в Україні залишаються, вони є, але дійсно немає якихось організованих кампаній проти цього руху. І, в принципі, Україна, українці починають усвідомлювати себе європейцями, усвідомлюють про те, що таке права людини, що таке справді цінності. І, в принципі, ми не віримо. В більшості випадків не віримо головним тезам пропаганди. В чому помиляється пропаганда? Пропаганда намагається переконати, що за допомогою гей-пропаганди можна з людини зробити гомосексуала. В цьому вона намагається переконати, але немає широкої віри в це, бо це насправді неправда, це все вигадки. І тому ось українське суспільство в цьому плані так, дійсно, ми зростаємо, ми починаємо відмовлятися від державної гомофобії ми вже повністю відмовились, але і на рівні побутової я не дивився насправді дослідження, тому не можу сказати, чи я тут повністю правий,
Ну, так,
але
по
це за
відчуттях.
власним відчуттям.
Так. Я дякую дуже за розмову і за важливу тему. Журналіст даних, аналітик тексту РФІ Сергій Міхальков був з нами на прямому зв'язку. І я нагадую, що ви слухали «По факту». Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Щопонеділка та щочетверга ми виходимо у прямий етер. По понеділках тепер ми розвінчуємо саме історичні фейки, так, як ви хотіли. А по четвергам говоримо про поточні. Тож, не перемикайте хвилю, далі теж буде цікаво. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте і думайте.
Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.